Helo, a chroeso i siarad gybolfa efo fi, Becky Feisi. Dros yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn siarad efo pobl greadigol Cymru am fywyd yn ystod Covid.
Esgus da am sgwrs i siarad am bopeth ac unrhyw beth. Hotchpotch os liciwch chi, malu awyr siarad gybolfa.
Heddiw dwi'n siarad efo Dylith McLean o Ferthyr Tydfil. Mae hi yn actores yn gantores ac yn un hanner o gwmni Bloda Hael.
Bonjour, comment ça va? Iawn? Chdi dyn ni... Wel, chdi dyn ni gyn, dwi wedi rili paratoi. Sy'n ar gyfer. Ac achos o'n i'n meddwl, am bod ni, obviously, yn nabod ni'n gilydd mor dda, hwn fysa'r hawsa i recordio. Ond dydio ddim, achos da ni'n siarad o'n gilydd bob diwrnod bys bynnag, so mae'n teimlo'n rili really odd yn gofyn nhw sut yw ti, beth i ddim bod yn neud, a beth achos...
I just pretend we don't talk every day then.
Iawn. Beth i ddim bod yn neud ta, yn ystod...
So you're recording now, yw?
Ond mae wedi bod yn recordio ar y cychwyn. Ie, fe dwi'n i mewn mynd ar y podcast, dwi'n edito fo i wneud i ni swnio yna.
Oh, fucking hell. Love a job.
Sut wyt ti wedi ffeindio'r holl beth, achos da ni'n byw mewn llyfydd hollol gwahanol, dwi mewn pentre bach yn ganol nunlla, a ti wedi yn ganol Merthyr Tydfil sydd lot fwy prysur na gellu lydan. Sut, beth oedd o, ti wedi ddechrau fo pan nath yr holl beth digwydd o lockdown ydde?
Wel, i ddechrau, oedd yn really nice achos oes dim fel llygredd tu fas because it's seriously like stim fresh air o gwmpas fan hyn o gwbl. Mae'n rhaid i gael fresh air. Mae'n sôn yn stupid ond os dwi'n byw ar main road. Oedd yn really nice, oedd yn really da wel. Oedden ni dechrau really mwynhau, sort of treulio amser gyda'n gilydd, gyda'r teulu. Obviously, o'n i'n di cychwyn poeni am arian, syth bin, so it was like, no, mae Gareth yn sales, Gareth partner fi yn sales, a o'n i yn celfyddydau yn gweithio fel receptionist yn Zoar, yn Theatr Zoar, a gwneud stuff fy hunan gyda Cwmni Blodau Hael. So o'n i'n gwybod, right, oedd plans i gyd wedi just chwalu, so oedd lot o poeni. Ond, oedd e'n nice just cael bywyd syml am nos. A wedyn, oh, oedd e just wedi mynd yn stressful. Cael toddler yn y tŷ a methu mynd â fe unrhyw le. Methu mynd â fe i'r parc hyd yn oed. Cos oedd cyffwrdd yn rhywbeth. Just, yeah.
Dydyn ni gyn, dwi wedi siarad efo ar siarad gybolfa sydd efo plentyn, dwi'n meddwl.
Yeah.
So, yn amlwg, dy hynna ddim yn brofiad sy'n gen i fi.
Maybe.
Ia, fe rhan dychmygu, ti'n fwynt anodd ydw i gorau edrych ar ôl. Cwm ma digon anodd i edrych ar ôl dy hun, pan mae sefyllfaoedd fel hyn, sydd mor dychrynllid, ond ti'n gorau cadw plentyn arall yn fyw. Tad,
yeah.
Ac yn iach, ac yn cadw dy hun yn sein drwyddo fe gyd.
Oedd e'n... Ar y dechrau, ni'n meddwl, oh my gosh, I wish I was someone who had no kids and I could just watch Netflix all day, right? Ond wedyn ar ôl gwaith nos, ni fel, dwi'n mor falch dwi gyda Joseph, achos dwi'n gwybod fath o person ydw i, achos mae gyda fi anxiety a depression a stuff, dwi'n rili dioddau o iselder ar ôl amser ar ben fy hunan. Heb fi, bys fi jyst wedi... Just know where it would have been internal torture. And, you know, hyd yn oed os o'n i ddim... I don't know, dwi'n gallu... Bysa fe wedi bod yn rili anodd i pobl gyda iselder a anxiety, rili.
Ie.
Falch bod e yna i cadw fi'n brysur a i cadw fi mewn yn rŵtîn. Dyna beth oedd y peth pwysig. achos oedd rhaid i fi codi am 7 o'r bore, oedd rhaid i fi wneud brecwast, oedd rhaid i fi wneud cinio, you know, oedd ddim yn lawr am nap, wedyn oedd rhaid i fi wneud gwaith, oedd rhaid i fi ffeindio rhyw ffordd o dod â arian i mewn. A wedyn, you know, oedd ddim mynd i gwely, oedd rhaid i fi coginio te. No, bys yr pethau yma jyst ddim wedi digwydd os oedd Joseph yn gyda fi.
Yeah. Na, dwi'n dallt.
Ond, it would have been like, food once a day, same pyjamas for 3 days, you know, no changing, no washing. Mae'n really hawdd i gallu mynd yna, yn dwi?
Yndi, achos dwi wedi cael adegau. Dwi wedi bod yn iawn rhan fwyaf, a dwi'n gwybod bod o ddim yn cymharu efo edrych ar ôl plentyn, ond mae Annie'n gorau mynd am dro bob bore a bob nos. So, rhaid i fi godi allan yng Ngweli a wneud pethau. A dwi wedi bod yn lwcus, dwi dal efo gwaith i fyny at rwan er bod contract dwi'n dod i ben yn fuan. So gen i dal gwaith i wneud rhan fwy o'r amser. O'n i ar ffyrlom chydig, so o'n i'n gael, a wedyn yr adeg yna nes i jyst teimlo, diffyg rŵtîn. Ddim yn gwybod beth i wneud, a colli mynadd, a cymhelliant i actually codi off the dyn a wneud pethau.
Ie, yeah, achos y mwy a ti'n neisio lawr, a mwy a ti'n gorweddi lawr, especially, os dwi'n gorweddi lawr am digon hir, dwi'n gallu mynd yn mor depressed, dwi'n just ddim eisiau codi, like.
Dwi'n gwybod.
Like, the more you do it, the worse it is, ond, you know, what do you do, innit?
Ie, yeah, dwi'n teimlo lwcus, dwi'n berson, a wyt ti'r un peth, mae gennym ni lot o diddordebau, lot o bethau eraill i wneud. Doedd bywyd i ni beth really just yn swydd neu beth just yn mynd i gwaith. Da ni wastad efo llwyth o gwahanol prosiectau yn mynd ymlaen ar yr un pryd. So, mewn ffordd, da ni'n gallu ffocysu ar rhywbeth gwahanol.
Yeah.
A dwi'n ffeindio'n anodd bod yn bod, really, achos dwi jyst yn ffeindio rhywbeth arall i wneud.
Yeah.
A ti ddim yn person, ti ddim yn person sy'n cwyno, oh, bod chdi'n bod, bod o'n ddiflas, a bydda. Ti rioed wedi bod yn person, fel o'ch eith.
Na, achos mae gymaint o pethau yn diddori fi. A dwi'n siarad, see, that's the main thing, yna. So dwi'n siarad gymaint, I'm never bored, cos I'm just talking constantly.
Dyna lle da ni'n really wahanol. Swn i'n gallu eistedd mewn stafell am tridiau heb siarad efo un person sa ti wedi mynd o dy go.
Oh yes, oh yes. Well actually, dwi'n meddwl bod ni wedi bod mewn stafell am tridiau a ti heb dweud unrhyw beth o fi jyst i siarad am rôl fi. I should imagine. How do you feel?
Yna'n effernol. Dwi'n cofio jyst gorfod yna a chdi'n siarad a jyst yn gadael i chdi'n siarad ac yn diwedd a chdi jyst yn gorfod sgwrs efo chdi dy hun achos o'n gwneud un byd i gynnig.
Mae'n gadael union yr un peth. You know, gyda'n gilydd, ni'n barod sy'n gilydd mas. Like, you know, you just like, why say anything if you haven't got anything productive to say?
Ti'n debycach i mam, mae rhaid iddi gael rhywbeth i siarad amdano fo, hyd yn dod o'r stori dwi wedi clywed yn barod, neu mae'n siarad, a weithiau dwi'n eistedd yna, a dwi'n gas, ond dwi'n troi at eich, oes rhaid i'ch siarad o'n? Gyn ti rhywbeth i ddeud, neu gai jyst eistedd am ddistaw a man ar awr?
Oedd Gareth yn dweud neithiau, rwy'n gael o. Mae'n sgweru llyfr yn wedi si, beth mae'r plot? A wedi si, card game that goes wrong. A wedi si, oh, like Jumanji! A wedi si, fel, absolutely insulted. O fi wedi dweud. So, I'm just... Ond dyna sut mae'n meddwl fi'n gweithio, fi'n just yn meddwl am pethau, you know. I'm just say what I'm saying, like. And, oh. And he's like, oedd hwnna ddim yn card game anyway. It was a board game. Oh, I don't know. I don't know.
Wyt ti a Bethan McLean, dy chwaer, cyn i bob dim fynd tit up, mae oeddech chi'n brysur yn mynd i fewn i ysgolion efo cwmni blodau hael. Byddi di ddeitha fi ar holl frondawyr. allan yna. Be ydy cwmni bod y hael a be tywed ydy pwrpas chi'n creu cwmni bod y hael?
So, cwmni bod y hael. Dechrau meddwl ar ôl amser bod, wel, mae fi a Beth yn gallu perfformio a mae'r ddwy ohono ni mewn lle yn bywyd ni, lle ni wedi just cael Barbies a, you know, o'n i wedi dod mas o maternity leave eisiau gadael gwaith fel gweithio ieuenctid yn yr urdd. A yn gwybod bod fi eisiau helpu pobl, yn gwybod bod fi yn hoffi plant a pobl ifanc. A'n eisiau gwneud rhywbeth wahanol. A o'n i'n eistedd am un dydd yn gwrando ar Wheels on the Bus am y tro, I don't know, the 90th time that day. A ni'n meddwl, well, pam nad ydw i'n gallu gwneud hyn then? Like, you know. A ni'n canu gyda Joseph pob dydd. A o'n i'n meddwl, dylai fi roi y cneuon yma mewn sioe a wneud sioe i blant ifanc. A wedyn nath hwnna sort of datblygu mewn i sioe i blant hun. A wedyn, ie, oedd e jyst yn esblygu trwy'r amser. So o'n i'n meddwl, right, ni eisiau bod yn female Martin Geraint first. That was the one. Joking. You know, dyna beth o'n i'n moyn mynd mas na fel sort of children's entertainer, really. Yeah. Ond wrth i amser mynd ymlaen, ni really wedi sylweddoli beth sy'n bwysig i ni, a dyna beth sy'n bwysig i ni yw iechyd meddwl plant. So sut ydyn ni'n clymu'r ddau, so celfyddydau a iechyd meddwl. A mynd mewn i ysgolion a wneud gwahaniaeth rhywun ni. Jyst i pobl mynegu eu hunain. So, aethon ni mewn i dau ysgol jyst cyn i'r lockdown digwydd. Ysgolion lleol St Stidfil a Rhyd y Grig. Nethon ni wneud sioe comedi oedd e. Yn sôn am sort of agor lan am teimladau a meddyliau a iselder a stuff. Oedd e'n rili dda, a ni ar fi'n bwcio taith o gwmpas Cymru, a wedyn lockdown. So, nethon ni cael syniad wedyn i, well, mae lot o plant dyn ni'n dysgu yn wythnosol yn Zower, a oeddwn ni eisiau dal cael cysyllt gyda nhw, so nethon ni wneud Zoom sessions. Beth gallai dweud Zoom sessions.
Ie, yeah, sut mae hynna'n gweithio ta? Achos mae efo Theatr y Bwlfa, da ni wedi bod yn ei clwb drama, sioedolig yn blynyddol, ond do'n i ddim cweit yn sold ar y syniad o fod ar sgrin efo llwyth o blant am awran a tod cynnal diddordab nhw. So sut mae hynna'n gweithio?
Wel, gyda ni oedd e mwy sort of yr elfen cymdeithasol. Mae lot o plant gyda ni jyst ar ben eu hunain dim brod yn y chwiorydd. So oedd yn bwysig iddyn nhw jyst cael siarad gyda'i gilydd hefyd. Yeah. So ni'n dechrau gyda warm-up neu rhywbeth fel yna, a oedd Beth yn wneud rhywbeth symud gyda nhw. A wedyn o'n i'n wneud cwpl o gemau, you know, just gemau hwyl, light-hearted. A wedyn oedd task wedyn. Ond oedd y technoleg jyst yn cael yn y ffordd trwy'r amser. It was just oedd e'n rili anodd, a mae rai ohonyn nhw fel 6 mlynedd oed. So, i edrych am awr i canolbwyntio. Oh, oedd e'n anodd. Oedd fi a Beth yn exhausted erbyn y diwedd. Ond oedd e'n gret am sort of 6 i 8 wythnos, a wedyn aeth e'n bach yn stil. A ni'n sylweddoli bod pawb yn fel, oh, I'm not going to come today, next week. Ond yn dechrau drop yma mas, a o'n i ddim yn teimlo fel o'n i eisiau gwneud e chwaith, you know? Oedd e'n mynd bach yn drag, so wedyn wnaethon ni stopio hynny wedyn. Ond, dwi wedi colli'r plant dros y thing yma.
Oes na unrhyw sôn, felly, dach chi'n gweithio allan o Theatr Zoar efo lot o pethau ydych chi'n gwneud, sy'n rhyw sôn bod do'n agor, achos dwi'n gwybod mae lot o theatra mwy na lai, di derbyn bod nhw'n cael tan o leia, tan o dechrau flwyddyn nesaf. Sy'n rhyw sôn, bod chi'n gael mynd yn ôl?
Mae'r lle wedi derbyn funding i sort of cael agor y lle am y blwyddyn nesaf. Staff, ond mae gyd yn dibynnu nawr ar fel deep cleans a stuff a dyn ni wedi cael risk assessment. Ond dwi yn meddwl, achos mae fe mwy o community centre, dwi ddim yn dibynnu just ar sioeau. So, fydd e ar agor, ond fydd yna lot o live streaming yn y theatre.
Yeah.
So, dyna sut fydd e'n gweithio. A mae risk assessment wedi dweud bod dim ond 30 o bobl yn gallu bod yn y theatre. So, fel...
Mae'n anodd ydy, achos da chi'n mynd ennill hanner y pres yn ôl, da chi angen wrthi dim ond 30 tocyn.
O oh, no.
Dad i sioea mawr ddigwydd. Neu hyd nad ffilmio a felly.
Y ffocws popeth jyst wedi newid completely. A mae'n mynd i bod fel mwy am y profiad y ti'n cael yn theatr nawr. Na'r quantity o bobl sydd yn dod, you know? Achos that's the way we measure success yn y pan y ti'n gweithio yn an entertainment sy'n art. Ti fel, right, well, how many people came to see it? But bydd rhaid i ni mesur e fel, well, how many people did you know, felt that it made a difference? You know, how much of a difference did you make with that performance? Sydd yn, well, ni'n cynllunio nawr, rwy'n mewn i ysgolion cyn Ionawr gobeithio yn dechrau diwedd mis yma. Ond yn barod, mae fe fel getting past the no visitor policy is like, you know.
Yeah.
Achos ni'n extended household fi yn beth, a mae'n mynd i bod yn bach yn haws. Ond oedd e'n gweithio mas o blaen, oedd ni'n gwneud un sioe. Dau pint y pen, or whatever, trai'r pint y pen. And, you know, a wedyn bach o gweithdi a wedyn mynd gartre. Ond nawr, mae rhaid i ni wneud un sioe i un swigin ar y tro. So, bydd rhaid i ni wneud 4 sioe, 4 gweithdi, pob dydd, am union yr un arian.
So,
dyna sut fydd e'n gweithio nawr i lot o bobl yn y celfyddydau. 4 times as much work, the same amount of money. So, you know, dwi barod yn meddwl, shall I just be a nurse? Do something that's not going to go completely tits up in the pandemic.
Gosh, I'm boring.
Yeah, so mae un blwyddyn o plant yn un swigin. So, yn lle fel perfformio i blwyddyn 3, 4, 5 a 6, fel fyswn ni o'r blaen, you know, it's like, un sioe yeah. Blwyddyn 3, blwyddyn 4. A wedyn, efallai, bydd rai yn penderfynu i wneud un dosbarth fel un swigyn, dyn ni ddim yn gwybod. Mae fe jyst i newid completely. Dwi ddim hyd yn oed ar y foment, dwi'n gwybod os fe'n bosib i fod yn onest.
Yeah. Dyni... Fi wedi bod yn meddwl am be fedrwn ni'n wneud yn gallu lydan, achos yn amlwg, da ni'n methu gael y plant i gyd ag yn ei llidfa o fewn un to yn y neuad i ni troi a felly. So, oeddwn ni'n meddwl am wneud rhywbeth tu allan a rhyw fath o perfformiad lle mae pobl yn gallu bod yn pellhau gymdeithasol tu allan wrth wylio un perfformiad. Ond wedyn, da ni sôn am Gogledd Cymru yn y Gaea tu allan. Tad, be ydy'r chances bod pethau'n mynd i fynd o'i le a bod ni'n jyst yn di gael dau fus o tywydd hollol gachu i fyny at Dolig.
Mae jyst yn ofyn, straight away, like.
Mae'n eich di off dydy meddwl am be i wneud. Ti ddim isio, achos mae cymunedau a pethau wedi colli gymaint yn barod oherwydd hyn. Dwi ddim eisiau bod y person sydd yn dweud, o na, dwi'n bod rhan neud yn byd, achos bod e'n rhy anodd i fi, ond ydy'n... Dwi'n teimlo'n rili really overwhelmed efo mae creu sioe bethau fel tifo bethau, mae'n cymryd gymaint o waith i baratoi ac i wneud o. Beth bynnag, mae o deg gwaith yn anoddach i...
Mae gymaint o obstacles y ffordd, ie. Mae'r tywydd... Y ffaith bod rhaid ti dibynnu ar y tywydd jyst yn stressful yn ei hunan.
Mae o fan fan, dy.
Dyna beth o'n i'n meddwl cyfraithasau yn ôl, ond neu jyst wneud pethau ti fas i Zywer yn y car park, achos mae gyda ni'r ffens i roi dros a mae'r cyngor yn ffain gyda fe. So, ond wedyn ni'n meddwl, hang on, mae'n mynd i glawio, a sut ydw i jyst yn mynd, right, okay, nawr ni'n cwrdd heddi pawb. Dwi ddim yn deall ddim gyda child care a stuff, you know.
Fe dwi ddim jyst edrych ar y tywydd yn bora, dwi ddim yn dod yn braf dwi ddim heddiw nhw'n ni.
Yn union. Dwi yn poeni trwy amser achos a pob nos, dwi'n endo lan pob nos pan dwi'n gwely yn edrych am part-time jobs yn Merthyr Tydfil. Right? Cos erbyn i fi mynd i gwely, dwi'n meddwl, well, I just can't do it. I just can't do it. Like, you know, cos mae gymaint, dwi ti ddim yn gallu cynllunio o flaen claw am y 5 mis nesaf.
Na.
O 6 mis nesaf, o blwyddyn. So, sut ydyn ni fod wneud unrhyw beth, really?
Dwi'n meddwl nawr, o fus i fus, mae e'n newid, dwi'n dweud sanna clwstwr o'r Covid cases yn dod i Merthyr Tydfil. Efallai sa chi yn mynd fewn i lockdown lleol yn fanno, a mae bob ddim wyt ti wedi gweithio amdano fo, yn cael ei stopio eto.
Yeah.
Mae'n anodd.
Dwi'n gwybod, fel pan ti'n cerdded o gwmpas, mae reolau yn pob siop yn wahanol, right? So, pan ti'n mynd i ysgolion, mae reolau yn yr ysgolion yn wahanol hefyd. Mae'n dibynnu pwy yw'r pennaeth. O'n i'n siarad â rhywun ddoe, a oedd hi'n dweud mae pennaeth nhw yn really strict. Mae pob darn o post yn mynd mewn i shoebox ar ôl cael ei glanhau, a wedyn yn aros na 72 hours, a wedyn cael ei glanhau eto, popeth yn cael ei agor gyda gloves arno. You know, so mae rai yn really scared ohono fe, really wedi dechryn, a wedyn mae rai fel, oh, you know, as long as we try and keep our distance is fine. That's all I've got to say about it, you know? So, sut y ti'n gallu geijio sut ti'n siarad i pobl?
Ie. Yeah.
Fel, pan dwi'n mynd mewn i ysgolion fel arfer, bysa fi yn just mynd i gweld nhw neu ffonio nhw. Ond yn un o bryd, dwi'n just really... ddim yn gwybod beth i ddweud.
Na.
Mae'n cos I'm afraid they're going to be scared of me. A wedyn, dwi ddim eisiau ffonio achos dwi'n really yn teimlo bod lot dyn nhw'n gweithio trwy. Yn y mis nesaf, mae lot o newid. A'r peth oedd maen nhw eisiau yw rhywun fel fi yn ffonio yn dweud, ydyn ni'n gallu dod mewn a wneud hyn, you know? I don't know. Difficult industry to be in.
Dwi'n mynd all doom and gloom, achos mi'n wnaethoch chi feddwl am syniad newydd yn ystod y cyfnod yma i dal i gyrraedd plant. A phobl ifanc a helpu nhw drwy meddwl garwch a'ch ddadfyrdd chi a weithio a sôn am iechyd meddwl trwy'ch gwaith. Efo bocs bach happy.
Yay! Yeah, o syniad hwn oedd i gael cysylltu gyda'r pobl ifanc heb you know, bod yn face-to-face gyda nhw. So, ie, nethon ni lansio peth box bach hapus, syniad nes i cael ar y tŷ bach, not even lying.
Dyna lle mae'r syniad agorau i un dod.
All my best ideas. So, ie, so mae'r box gyda 6 gweithgaredd yn fe, mae fe'n dwyieithog, mae pob un yn dwyieithog, achos mae Merthyr yn lle sort of dwyieithog. A ni ddim eisiau gwneud just Cymraeg neu just Saesneg. So, ie, yeah, mae'r gweithgareddau yma yn rhai o'n i'n wneud yn lockdown i helpu fi. So, you know, maen nhw'n gallu helpu unrhyw oedran. Ond nawr mae syniad, so nethon ni gwerthu lot ohonyn nhw ar diwy, ar pan nethon ni lansio'r peth a wedyn nethon ni sychu lan lot achos mae pobl yn mynd nôl i bywyd normal. Ond, ie, mae wedi gweithio, ond dwi'n meddwl fydd e'n gweithio mewn ffyrdd wahanol nawr a mae'n rhywbeth dyn ni'n gallu cymryd gyda ni i sioeau a stuff.
Mae
o. Ydym ni'n syniad i pobl gyda dementia, you know. So, dyna beth yw'r peth nesaf. Yw arts and crafts i pobl, mindfulness arts and crafts i pobl wneud gyda carers nhw, you know.
Dwi'n meddwl bod o'n syniad da, o'ch ti'n dweud iddo fod yn rhan o'r sioes. Do chi edrych yn sioe mewn ysgol, mae hynna'n gret i ddechrau'r sgwrs yna am iechyd meddwl efo pobl ifanc, ond wedyn efallai pan ti'n gadael yr adeilad, di'r sgwrs yna ddim o hyd yn parhau, os dyn nhw efo rhywbeth fath ar bocs a'r gweithgareddau i fynd adre efo nhw i parhau, i feddwl am be maen nhw wedi dysgu pan maen nhw adre a pethau i helpu nhw, mae'n gofod am werthfawr, ynddi?
O, ie, bendant. A mae'r plant o grŵp drama ni nawr, dyn nhw ddim yn gwybod eto. Ond dyn ni'n mynd â bocs bach hapus iddyn nhw wythnos yma gyda fel carden a bach a treats a stuff. Just i helpu nhw trwy yr wythnos cynta nôl yn yr ysgol. Ond mae'n nice achos mae wedi rhoi bach o arian i ni gallu cyfrannu nôl at y plant, you know, rhoi nôl at y plant. O'n i'n really poeni amdano nhw, you know. Dim ond 20 ohonyn nhw sydd, ond Maen nhw gyd mor wahanol a dwi'n gwybod mae cwbl ohonyn nhw gyda awtistiaeth a stuff a maen nhw'n ffeindio fe'n really anodd mynd tu fas as it is, ond gyda'r holl beth yma nawr mae jyst yn... Oh, y tro cyntaf i fi mynd siopa, o'n i mor anxious, o'n i'n teimlo fe'n anodd cael, you know. So, sut mae plentyn yn mynd i teimlo, you know, pan maen nhw gyda sydd o fan hawsterau yn barod a serious anxiety cwrdd â pobl arall. Dwi'n gwybod, gobeithio gyda celfyddydau a stuff, fydd hwnna'n helpu nhw i just mynegu eu hunain a bod yn mwy agored. Achos mae'r amser wedi dod nawr lle mae pawb yn rhoi pwyslais ar iechyd meddwl.
Yeah.
All of a sudden, everyone cares about mental health, you know? Which is a really good thing. Ond angry this isn't sooner, you know?
Yeah, bod o'n cymryd rhywbeth mor erchyll i bobl cydnabod hynna. Mm-hmm. A fel ti'n dweud, y cael fod rwan yn yr aftermath mewn ffordd, dyna rwan lle mae'r rôl y celfyddydau rili yn gallu camu ymlaen a gwneud gwahaniaeth. Cos mi oedd o'n dda, mae oedd gyda ni sioia ar-lein a falle yn ystod lockdown oedd yn just yn cadw diddordeb pobl am amser prin, ond yn y pen draw, pethau fel un sydd yn mynd i achub pobl. Sydd heb gallu gadael y tŷ, bod yn dweud pobl hun, pobl sydd heb gallu gadael y tŷ, pobl ifanc sydd heb gallu cydweithio fe'i gilydd a bod yn greadigol a mynegu hynna'n. Just ffeindio'r ffordd o sut mae hynna'n mynd i weithio yn y byd newydd.
Pawb yn neud, oedd pawb jyst yn relio ar y celfyddydau. You know, oedd pawb yn, you know, gwylio sioeau, gwylio ffilms, gwylio YouTube tutorials, you know. A wedyn mae'n bobl sydd wedi wneud nhw gyd, wedi colli bob dim. Mae'n just yn crazy. Ond mae bywyd yn cario ymlaen, Rebecca. Oh, Jesus. I don't know. Dwi'n ffeindio yn anodd i weld diwedd y thing yma, ond you know, dwi'n also wedi bod yn person positive, so I could see, you know, ffyrdd wahanol, gallwn ni wneud pethau. A mae di newid y ffordd mae pobl yn meddwl o ran, maen nhw'n really gwerthfawrogi pobl yn y cymuned, next door neighbours nhw, a pobl sy'n gallu rhoi swydd iddyn nhw yn y gymuned. Lle mae lot o pobl wedi dod nôl i Merthyr i byw yn y lockdown, oedd yn byw yn Llundain. Byw yn, you know, big cities. A maen nhw'n gweld gwerth lle maen nhw'n dod nawr, dwi'n meddwl. A'r teimlad na ti'n cael pan y ti'n rhan o gymuned. Na, dwi'n meddwl bydd hwnna'n newid lot, achos fydd, you know, everything's going to be built now from the bottom up, isn't it? O'r dechrau lan, yn lle bod ni gyd yn trio bod yn...
Ie, yeah, diom am y cwmnïau mawr, y pobl mawr, mae angen dechrau yn lleol, yn gymunedol. Ie, yeah, dyna lle mae pethau fatha cwmni bod y hael yn bwysig ydy, achos dydy cwmnïau mawr methu achub y pobl bach. Mae o'n mynd i gymryd sort of grassroots movement i symud pethau ymlaen ac i adeiladu pethau tod, yn y gymuned.
Ie, yeah, mae'n union. Mae hwnna'n peth exciting i, you know, i pobl fel ni sy'n, you know, credu yn gryf yn gwaith cymunedol, you know. Mae'n rhoi llais i ni, actually. Mae'n really rhoi llais i ni ar hyn o bryd, a dyn ni heb cael, you know, ni wasa gyda llais anyway, ond dyn ni heb cael llais really am amser hir, achos mae social media jyst yn redig popeth yn llygaid ar hyn o bryd.
Oh, yndi, oh, Patterson, dwi'n absolutely... Gan I love-hate relationship.
Oh, yeah.
Hollol. Oh, my God. Dwi wedi troi fewn i un o'r hen bobl na sydd yn dweud, oh, ti'n cofio'r dyddiau pan oedd Instagram a Facebook yn lle neis i fod o'r dweud. So, mae just yn pentwr o...
Yeah. Yn union.
Dyn ni'n dibynnu yn llwyr arno fo, bob dim hyd nad efo cwmni bod y hael, gobolfa, unrhyw beth dyn ni'n neud, er mwyn lledaenu neu rhannu neges. So, yn enwedig rwan bod ni ddim yn gallu mynd a nocio ar drysau pobl i tod neu rhoi ffurflenni drwy'r post a bethau. Dyn ni'n gorfod dibynnu ar blincin ffôns a cyfrannu
cymdeithasol.
Oh, yeah.
Dwi'n gwybod, os dwi ddim yn postio am cwbl o dyddiau, dyn ni'n colli sales ar-lain. Dyn ni'n colli sort of interest pobl yn syth.
Yeah.
Like,
dwi'n gwybod, you know, mae rhedeg sydd alunna cyfrannu cymdeithasol yn swydd llawn amser. A, tyd, o blaen, oedd o just yn hobi doedd, oedd o chdi'n rhannu'r gwaith, oedd o chdi'n neud, oedd o mynd... Mae bob dim rwan, ti angen trio gwerthu fo, ti'n gorfod gwerthu dy hun ar social media, neu tywed, os ti'n freelancer rhywbeth, ti angen gwerthu dy hun os ti'n cael y swyddi, os ti'n gwmni, ti angen gwerthu'r cynnyrch, neu ti ddim yn cael y sales yn beth bynnag. Ond, dwi'n gwybod, o blaen, oedd o'n teimlo fatha mwy o gymuned ar-lein, a dwi yn stryglo i weld os i feddwl bod hynna'n bodoli bellach, dwi ddim yn meddwl bod o, achos mae bob dim yn cael ei reoli gan Facebook, Instagram, a'r holl blinkin technoleg, algorithms a pethau. So, fe dwi wedi bod postio, fel ti'n deud, ar ôl 3 diwrnod o peidio postio am byd, mae Facebook yn sort of roi chdi ar gwylod y pentwr ac yn deud, dyn nhw'n postio am byd, nawr ni'n bod rhan dangos posts nhw i bobl. Mm-hmm. So, ti'n colli dy gymuned yn syth, just achos mae Facebook yn penderfynu bod be wyt ti'n postio ddim digon bwysig, a mae o'n rhywbeth fi yn wallgo.
Mae'n rhywbeth dwi ti ddim yn gallu cael i ffwrdd o. Os dwi yn mynd off y peth, mae fel dwi wedi vanish off y byd. Like.
Achos bod chi'n adeiladu'r cymuned yma, efo cwni bod y hael, os ti yn mynd, mae'r pobl sydd yn disgwyl ac yn mwynhau gweld chdi'n postio negesion, postio newyddion am prosiectau pethau. Mae nhw'n colli allan hefyd. Dyn nhw'n mynd i wybod am y gwaith wyt ti'n neud, am be wyt ti'n gallu gynnig, mae'r plant sydd yn dilyn cwmni bod y hael, dyn nhw'n mynd i gael bydd allan ohono fo. So, ti'n, ie, da ni'n casau o, ond mae'n rhywbeth da ni'n, ti'n meddwl bod chdi'n gorfod neud, ond dwi'n meddwl bod cwmni a pethau'n gallu bodoli a goroesi rwan heb cyfryngau cymdeithasol.
Mae gymaint o busnesau bach wedi popo lan yn, yn lockdown. Mae'n really nice i weld, you know, beth mae pawb yn gallu gwneud a beth mae hidden talents pawb, really. Ond, o'n i'n gwneud yn di superstore yn Caerdydd, so just market yn llawn o bobl sydd wedi sort of trio goroesi neu sefydlu trwy y Covid thing. So, ie, a oedd e'n rili diddorol i weld beth mae ma pawb yn gwneud, you know. Mm. Un ohonyn nhw, oedd Caitlin.
Oh.
Hi fel bakery.
Ie, yeah, mae cwmni cocynna hi wedi rili, rili gweithio to.
Brilliant. A so ti beth, you know, so ti'n mynd o gwmpas, so mae pawb jyst yn gwerthu pethau, ond maen nhw gyd, probably like 8 out of 10 o'r bobl yn yr Indie Superstore yma, yn y celfyddydau. A wedi trio adapto trwy hyn. You know, oedd actorion o pobl y cwm, stuff o ti'n well known, yn gwerthu sort of vintage clothes a stuff. Pobl yn coginio a mae massive fad gyda coginio yn does, you know, the confectionery stuff.
Oh, mae cacena yn popio fyny bob man, di?
Yeah. Everyone and his cousin. Me, like. And, no, mae e'n nice, achos mae pobl lleol yn cael yr arian.
Dyna dwi'n gweld, mae yna lot o siopa bach lleol sydd wedi ffynnu yn ystod hwn, achos mae'r gymuned tôl nhw wedi cefnogi nhw a wedi prynu mwy, os rhywbeth, mwy o bethau. Achos dwi'n meddwl, mae yna rhai, ddim pawb, dwi'n eisiau bod yn rhy optimistic a dweud bod pawb wedi newid i ffordd o fyw, ond mae rili wedi gwneud i fi gwestiynu lle dwi yn gwario am hres, a os oes gennau chydig o beres pwcad ar ôl ar ddiwedd y mis, yng nghyflog, dwi'n gwybod lle dwi eisiau hwnna i fynd, neu brynu rhywbeth neis i fi'n hyn o siop lleol, neu gen rhywun sydd wedi creu cynnyrch efo llaw. So mae o'n... Mae lot o siopa a'r busnesau bach sydd wedi cychwyn, dwi'n meddwl bod yn llwyddiannus, achos mae pobl lleol hefyd wedi gweld y gwerth o be maen nhw'n gwneud.
Oh, ie. Yeah. Bendant, bendant. Mae wedi cael yr amser i eistedd a, you know, darllen y pethau yma, actually. Os mae pawb fel arfer mor brysur. Ond yn y lle yma, oedd pobl yn dod a prynu rhywbeth o pawb. You know, just i cefnogi. A mae hwnna'n rhywbeth fantastic, you know. Beth bys ydy byth wedi digwydd o'r blaen. They'd rather be in IKEA.
Nes i weld rhywun wedi postio rhywun sydd yn gwerthu y bagiau, falle yn dweud ar ddechrau'r Covid, achos mae'n gweithio hi hun yn creu yn gwnio a pethau. Ac oedd hi'n teimlo'n odd yn postio wrth pobl yn gofyn i bobl prynu yw stwffi, achos bod lot o bobl allan o waith, lot o bobl tod yn stryglo am arian, ac oedd hi'n teimlo, er na dyma ydy job hi, ydy creu'r pethau yma, oedd hi'n teimlo'n anifir yn deud, reit, mae gennau pethau yma ar werth, achos oedd hi'n eisiau gwneud i bobl eraill teimlo'n euog bod nhw'n methu. Ond fel oedd hi'n deud, mae yna pobl allan yna sydd yn gallu cefnogi. A fel ti'n deud, yn yr Indie Superstore, mae'r pobl yna wedi ddod allan a wedi cefnogi, achos maen nhw'n, tod, maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu a maen nhw'n gwybod gwerth, tod, wneud hynna be maen nhw'n prynu neu fe bynnag. Be sgynt ti ar y gweill, wan, jyst cyn ni orffan, be wyt ti, sgynt ti, tod, be ti'n gobeithio wneud? Yr amser nesaf.
Gobeithio. Teithio sioi sy'n hanner awr o hyd a gweithdi sy'n 45 munud o hyd i bobl am iechyd meddwl a cyflwyno sort of coping mechanisms really similar i blant os ydy delno gyda emosiynau trwy pethau fel pandemic a wedi'r peth a hwnna, dyna beth dwi'n mynd i wneud a wedyn dechrau'r dosbarthiadau nôl, gobeithio, erbyn diwedd y fingers crossed. Just go for me. And if all fails, I'm gonna have to be a dancer. Fabulous!
Iawn. Diolch o galon. Iawn. Diolch.
See you later. Bye, Karen. Bye, Karen.
Try, Derek. Good.